Петерні бірінші жазғаны, төртінші башы. Алай бұла, Масих бізді үші чархы бұла азап чеккеніне көрі, сізді ол ақыл бұла азап чегерге қазыр болуғыз. Нек десегіз, чархы бұла азап чеккен күнах етуініп қойғанды. Алай бұла ол, енді чархында қалған заманында, адамланы тұйғышсызлықларына көрі түйіл, Аллахны бұйрығына көрі жашайды. Нек десегіз сіз, озған заманда жашауғызда мажусу талпу бұла адетсіздіклеге, тұйғышсызлықлаға, ічкічілікке, ашауда ем ічуді артық оздырмақлыққа, ем жиіргеншілі идаллаға табынуға кесігізіні беріп жашағаныңыз болықты. Сіз, алабла бірге ол қаулеліклеге қатышмағаныңыз үші сейірсініп, сізге аман айталла. Ала саулаға да, өлгеліге да сүт өтерге қазыр болғанға жуап берірлі. Нек десегіз өлгеліге да ала башқа адамла кебік. Чархлары бұла сүтке тартылсала да, Аллах кебік нүр бұла жашар үші хайыр хапар білдірілгенді. Болса да, барында ақыры қаршыды. Алай бұла түз ақыллы болуғыз, ем қар заманда да тілек етерге болалырча сағайып тұруғыз. Хар неден да беге, бір-біргізге жүректен сүймеклігіз болсын, нек десегіз, сүймеклік көп күнақланы жабады. Тарықмай, бір-біргізге қонақбайлық етігіз. Хар кім? Ол алған сауғағыз бұла, Аллахны көп түрлі шафаватында оғырлы үзіріт үшілі кебік, бір-біргізге құллық етігіз. Сөйлешкен адам Аллахны сөзлерін аңлатыр кебік сөйлешсін. Құллық еткен адамда Аллах берген күшіне көре құллық етсін. Алай бұла, Масих Иссаны үсі бұла Аллахқа хар не жаны бұла да мақтау салынсын. Мақтау да, билік да, өмірледен өмірлеге да аныды. Амин. Сүйілің елі, сізді сынарға иілген зұлмыны отына сізге құжыр іш болғанша сейірсін мегіз. Алай әсіз, Масихні азап чегулеріне қошылғаныңыз үші қуаныңыз, аны аламатлығыны ачып көрінгенінде да ұлы қуанч етіп қуанырықсыз. Масихні аты үшін сізге аман айта әселі, сіз насыплысыз. Нек десегіз, мақтаулы нүр, Аллахны нүрі сізні үші күзде қалады. Ала аңа аман айтадыла, сіз аны мақтайсыз. Сізден біргіз да мұрдар, не да құдучу, не да амаллықчы, не да башқаны затына қол ұзатучу болып азапқа түшмесін ансы. Масихчича азапқа түше әсева, ұялмасын. Алая Аллай қадары чү Аллаха мақтау салсын. Нек десегіз, сүт етілір заман жеткенді, сүт етілі ва Аллахны үйірінен башланырықты. Сора алға біздің баштанырық әсе, Аллахны хайыр қапарына бойын салмағаланы ақырлары ва қалай болықты.
Түзліклі дә күштен құтыла әсе, сора Аллахсыз бұла күнәқлі ва қайда болықты.
Ол себептен, Аллахны бұйырғына көре азап шеккелі, ашқылық әте, жаратқан үшанғылы Аллахқа кеслеріні жалларын аманат әтсілі.